Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3184.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se přesvědčit o kulatosti Země?
Co je příčinou hlubokých zemětřesení?
Evropská jižní observatoř.
Dají se předpovědět objevy v urychlovači?
Mají medúzy elixír mládí?
Mohl by život mezi hvězdami cestovat?
V poslední době se nestačím divit, jak někteří lidé zpochybňují dávno prokázaná fakta.
Obávám se, že se to dělo v každé době. Jenom teď se takové postoje snáze šíří díky sociálním sítím, z nichž rádi přebírají někteří novináři a ti publicitu ještě zvyšují.
Třeba zastánci placaté Země. Nepřekvapili by mě někde ve středověku.
No, je těžké cokoliv vysvětlovat někomu. Kdo nevěří fotografii zeměkoule pořízené z vesmíru, ani vlastním očím, při pohledu na zakřivený obzor z paluby letadla.
To je možná ta potíž, že je Země kulatá, je vidět až z velké výšky.
Ale pozor, o kulatosti naší planety byli přesvědčeni už dávní učenci. A ti neměli ani družice, ani letadla, ani balóny.
A jak na to přišli? Můžeme se o tvaru naší planety přesvědčit i z pohledu běžného pozemšťana?
Otázka pro docenta Mirko Rokitu z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Když se člověk pozorně dívá i po té přírodě nebo do nebe, tak zjistí, že jsou zde jakési nápovědy, jakési indicie, že by ta Země kulatá mohla být. A ostatně každý z nás si může ověřit, třeba když je na prázdninách u moře a dívá se pozorně na obzor mořský, tak si může všimnout, že přece jenom je trošičku zakřivený, když velmi nepatrně, což se dá třeba přisuzovat, dejme tomu, i nějakému optickému klamu, ale když třeba pozoruje loď vzdalující se od přístavu, tak zjistí, že ta loď se jakoby noří do toho moře, že na začátku je vidět celá a postupně ubývá té spodní části, až třeba na konci je vidět jenom komín, jak kouří a ta loď potom zmizí za obzorem. Tak to jsou takové indicie toho, že ta Země je zakřivená, nebo to, na čem žijeme, teda, že je zakřivený povrch.
Ano, lodě mizející za obzor jsem viděla mockrát.
Nápovědu, že je Země kulatá, museli tedy získat všechny civilizace schopné postavit lodě, vydávající se na delší plavby.
Ano, samozřejmě, už staří Egypťané si údajně všimli, že v různé zeměpisné šířce dneska řečeno a tehdy jejich v různých místech Egypta jsou třeba stíny různě dlouhé ve stejnou dobu, a nebo samozřejmě potom staří Řekové, což byli známí skvělí mořeplavci, kteří to moře měli opravdu zvládnuté velmi dobře, tak tohle to pozorování měli a k tomuhle tomu závěru, že Země je pravděpodobně zakřivenou plochou, dospěli.
Husarský kousek předvedl už ve 3. století před naším letopočtem správce Alexandrijské knihovny Eratosthenes. Ten byl přesvědčen, že je Země kulatá a rozhodl se, že ji změří.
Úkol na první pohled nemožný. Nikdo nemá tak dlouhý metr.
Takový dlouhý metr nemám, ale mám krátkou hůl a mám bystrý rozum, což Eratosthenes měl. A vycházel z pozorování právě těch starých Egypťanů. Dozvěděl se, že v městě Seyen, což je dnešní Asuán, na horním toku řeky Nil, existuje jakási studna, do které slunce v určitý den svítí kolmo, čili že ta studna nevrhá po svém obvodu vevnitř žádný stín, že to sluníčko skutečně svítí kolmo na dno. A Eratosthenes si uvědomil, že ve městě, ve kterém žije, což byla Alexandrie, to je naopak u ústí Nilu, takže k tomuto jevu nikdy nedochází, že tam vždycky to sluníčko svítí více či méně šikmo. No a nakreslil si obrázek, co by to znamenalo, kdyby tedy na kouli se děly tyhle ty věci s dvěma stíny téže věci umístěnými na dvou různých místech povrchu. A tento experiment udělal. Během letního slunovratu ve městě Seyen opravdu zjistil, že ta hůl nevrhá žádný stín, ta hůl, kterou si tam tedy za tím účelem donesl. A říká se, že o rok později, přesně ve stejnou dobu, kdy dospěl do Alexandrie, tehdy ten přesun nebyl tak rychlý, tak s tou též holí změřil stín kolmo postavené hole a zjistil, že ten stín je opravdu nenulový, že tam nějakým způsobem se vytváří stín ve chvíli, kdy v tom se jen žádný stín není.
Jasně. Když si vezmu globus a budu svítit přímo nad jedno místo, na všech ostatních místech dané polokoule budou stíny. A to tím delší, čím dále se budou od daného místa nacházet.
A protože Eratosthenes byl matematik, zvládl ze svých měření obvod Země vypočítat.
Šel na to velice jednoduchou úvahou, kterou by možná zvládl i žák základní školy. On zjistil, že odchylka toho stínu je asi 7 nebo 7,5 stupně úhlového a řekl si, já znám vzdálenost mezi Alexandrií a Sejen, což je asi 800 kilometrů a vím, že je obvod kruhu, že to odpovídá 360 stupňům. Takže, milí žáci, když 7 stupňům odpovídá 800 kilometrů, kolik pak kilometrů odpovídá 360 stupňům? A vyšlo mu asi 40 tisíc, což je velice přesné číslo. Uvádí se, že vůči dnešním výpočtům se lišil jenom zhruba o 4%.
Jak geniálně jednoduché.
Samozřejmě, že kulatost Země byla základním předpokladem prvních velkých námořních výprav.
Jistě. Krištof Kolumbus koncem 15. století přeci chtěl do Indie a vydal se na západ. Jen nevím, kam se ztratil Eratosthenův výsledek, protože si Kolumbus myslel, že je Země koule podstatně menší.
Všechny výpočty jsou ale jenom teoriemi. Věda i veřejnost touží po důkazu a ten přišel čistě kvůli obchodu s Indií.
Povedlo se to až výpravě Fernáde Magalienše, který na popud španělského krále Karlose I., který velice stál o dovoz zboží, kratší cestou, vyplul kolem roku 1518, tedy na cestu kolem světa, plul z Portugalska dolů, obeplul Jižní Ameriku ze spodu, proplul oceány a opět ze spodu podpluli, řekněme, Afriku a vrátili se do Portugalska, takže skutečně dokázali, tak říkajíc experimentálně, že ta země skutečně kulatá je, že se dá obeplout do kolečka.
Zatím jsme mluvili hlavně o historii. Ale co my dnes? Můžeme se nějak sami na vlastní oči přesvědčit o kulatosti Země?
Dnešní člověk paradoxně by mohl klidně zkusit to samé pozorování, co zkusili staří Řekové, nebo co pozorovali staří Řekové. Ať už jde o to zakřivení obzoru na moři, nebo to, že když se přibližují z lodí k nějakému ostrovu, tak nejdříve vidí jeho špičku a postupně se ten ostrov jakoby vynořoval z vody, takže pláž vidí až nakonec, což pochopitelně není způsobeno tím, že ostrov se před jejich očima vynořuje z té vody, ale je to způsobeno zakřivením Země, takže nejprve vidí jenom horní část toho ostrova, než po té zakřivené dráze připlují relativně blízko. Nebo se můžou taky podívat na to zatmění měsíce. Ono, když sluníčko je na druhé straně Země koule než měsíc a Země tedy vrhá stín na měsíc, tak je možno se podívat na to, že ten stín je skutečně kruhový. Což samozřejmě někteří lidi můžou říkat, tak to pořád ještě Země může být placká, akorát to sluníčko svítí kolmo na tu placku a vrhá tedy kruhový stín, protože Země je placatá. Ale pokud byste chtěli matematickou úvahu na toto téma, tak existuje matematická věta, která říká, že když na některý objekt svítíme z libovolné strany, čili když je to nezávislé na tom, z jaké strany na něj svítíme a vrhá pořád kruhový stín, no tak ten objekt musí být koule. A to se přesně stává i na Země kouli. To zatmění měsíce, ať už ho pozorujeme z libovolného místa na Zemi, tak vždycky vrhá kruhový stín, čili odpovídá to té matematické větě, kterou jsem tady citoval.
Ostatně bedlivý pozorovatel oblohy najde o kulatosti Země další důkaz.
To zaoblení Země, to si všimli už i námořníci, když si všimli, že v jisté části Země, dneska už víme, že to je na severní polokouli, je třeba vidět vždycky velký vůz a nikdy jižní kříž, a naopak na jižní polokouli zase je vždycky vidět jižní kříž a nikdy velký vůz, to by se nikdy nemohlo stát, kdyby Země byla placká a ta hvězdná klenba nad ní byla rozprostřena. Musí tam být zakřivení, takže z každého místa Země se díváte na jinou část oblohy.
Snad ten jižní kříž někdy v životě uvidím.
Co se týká kulatosti Země, na pomoc přichází i nejmodernější technologie.
GPS je vlastně nejdůležitější důkaz toho, že Země je kulatá, protože Co to je GPS? To je matematický program, který na základě údajů z nějakých strojů vypočítává za předpokladu, že Země je koule, souřadnice na té Zemi. A ten předpoklad, že Země je koule, je v těch výpočtech schován. A protože to funguje poměrně přesně, dneska už s přesností na metry, tak je vidět, že ten předpoklad byl správný.
Ano, ale přeci jenom člověk se rád přesvědčí na vlastní oči.
A proč nevidíme zakřivení Země třeba v české krajině, když se rozhlédneme? Je příliš málo nápadné, projeví se až na veliké vzdálenosti?
Ano, je to příliš veliké. To je podobně, jako když si kreslíte velké kružnice a čím dál větší kružnice a čím dál větší kružnice, tak nakonec zjistíte, že úsek té kružnice vypadá jako úsečka nebo přímka a k podobnému efektu dochází i na Zemi. Kdybyste si teoreticky byli schopni obstarat ideálně rovné prkno, které se nějak neohýbá a je dostatečně dlouhé a položili ho na Zemi, aby hrálo roli nějaké tečné přímky k povrchu té Země a měřili třeba odchylku, po jaké vzdálenosti se to odchýlí od povrchu Země, ideálně kulatého tady, což je zase samozřejmě idealizace, třeba o 1 metr, tak byste k tomu potřebovali 3,5 kilometru dlouhé prkno. A z toho je vidět, že na takovouhle vzdálenost člověk nedokáže odhadnout, jestli ta rovina se odchýlila o 1 metr na vzdálenosti 3,5 kilometru. A kdybyste například chtěli, pozorovat Eiffelovku, která má asi 330 metrů, tak ze vzdálenosti 65 kilometrů je ta Eiffelovka už za obzorem. To znamená, že když porovnáte tyhle ty vzdálenosti, něco jako 300 metrů a 65 kilometrů, tak vidíte, jak nepatrné to zakřivení té Země je a jak velice těžké je takzvaně pouhým okem ho pozorovat.
Ale můžeme třeba využít vodní plochy, kterou máme i u nás. Šířka rybníku Rožmberk je právě zhruba 3,5 kilometru. Pokud by někdo zapálil na břehu oheň, z druhého břehu byste ho v sedě neviděli. Ale pokud si stoupnete a zvednete tím oči o zhruba 1 metr, oheň už spatříte.
A já myslela, že tyhle vodní plochy vznikly kvůli rybám a povodním. A oni slouží jako důkaz kulatosti Země.
Na celé planetě proběhne každý rok několik tisíc zemětřesení. Většina z nich jsou jenom malé otřesy, které nezpůsobují v podstatě žádné škody. Opravdu velkých katastrof je naštěstí ročně pouze několik.
Naše republika patří mezi bezpečné oblasti, geologicky hodně klidné.
Zemětřesení vznikají v hloubkách několika málo kilometrů nebo maximálně desítek kilometrů.
Přesto se jejich důsledky projevují i na povrchu.
Jenomže čas od času dojde k otřesům v o hodně větších hloubkách.
Ano, a proč?
Dobrá otázka. Přichází profesor Jiří Zahradník z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Za velmi hluboká jsou považovaná zemětřesení mezi hloubkou 300 a 700 kilometrů. Poprvé se o nich začalo mluvit v roce 1922. Byl to britský astronom Herbert Hall Turner. Relokoval jedno japonské zemětřesení a prohlásil, že to musí patřit do tohoto oboru hloubek. Dokonce se objevil článek jednoho význačného geofyzika Roda Jeffreyse, že to není možné fyzikálně.
V čemž se mýlil?
Předpokládám, že když tato zemětřesení vznikají v tak velké hloubce, důsledky na povrchu už nejsou tak velké.
No, opak je pravdou.
Mohou být i velmi silná. Mohou dosahovat magnituda 8 i víc. A teď, jak to, že ta zemětřesení vůbec vznikají? V těch hloubkách máme tlak 20 gigapaskalů, máme tam teplotu 1000 stupňů. Tím, že tam máme obrovský tlak, tak tam máme obrovskou pevnost hornin. Tam nemůžeme předpokládat křehké porušení jako v zemské kůře. Takže co tam tedy je? Kolem roku 1970 se zajímavým způsobem, myslím filozoficky zajímavým způsobem, začal útočit na ten problém hlubokých zemětřesení ze strany objevu fázových přechodů. V zemském nitru je spousta rozhraní, kde rychlost seismických vln se mění s hloubkou, někde pomaleji, někde rychleji. A hodně rychle se rychlost seismických vln s hloubkou mění v hloubce 400 a přibližně 650 km. Tyto změny v hloubkovém průběhu rychlosti byly vysvětleny mineralogickými fázovými přechody.
O co jde?
Každý z nás zná fázový přechod typu voda led. Tohle to je něco podobného, ale v pevné látce. Jeden minerál se pod působením tlaku a teploty mění na jiný minerál. Například minerál olivín se mění na vysokotlakovou modifikaci, které se říká spinel. A vznikla idea, že když vznikne v těchto hloubkách najednou vysokotlaká hustší modifikace, zaujme menší objem, dojde k něčemu jako imploze, kolaps. Ovšem na velké zemětřesení o magnitudu 7 nebo 8 potřebujeme, například pokud by to bylo na ploše, potřebujeme plochu o rozměrech desítky až stovky kilometrů. Velký kolaps, potřebujeme velkou implozi.
A tak se začalo kolem roku 1980 měřit.
Potvrdili se předpoklady?
Tady je právě velký háček, protože kolem toho roku 80 tehdy a až do dnešních dnů dobře víme, že ta hluboká zemětřesení velkou implozivní složku prostě nemají. Oni se překvapivě chovají velmi podobně jako mělká, to znamená dominantně jsou to smykové pohyby. Takže najednou padla idea, která se zdála velmi nadějná, že hluboké zemětřesení by mohlo být způsobováno jakýmsi velkorozměrným fázovým přechodem implozí. Padla.
Nečekaný závěr. A víme tedy, jak hluboká zemětřesení vznikají?
Existuje hned několik hypotéz.
Zmínil bych jednu z těchto tří hypotéz, která má k tomu fázovému přechodu blízko. Ale co je na tom krásné a zajímavé je, že je to fázový přechod v úplně jiném smyslu, ve smyslu mikroskopickém. Fázový přechod na úrovni zrn, na úrovni struktur, které mají rozměr nanometr. Z olivínu vzniká spinel. Vznikají tam hustší čočky spinelu. A ty čočky z hlediska napěťového se chovají podobně, jako jsou trhliny v malých hloubkách při křehkém porušení. Ty trhliny mají totiž zvláštní vlastnost, že se dokáží spojovat, vytvářet zlom. A na tom zlomu pak může dojít k rychlému pohybu smykového typu. Takže máme situaci, která formálně, fenomenologicky je podobná mělkým zemětřesením, je úplně jiná. Fázový přechod do toho možná vstupuje, ale pokud ano, tak na té mikroskopické úrovni.
Jde tedy jen o hypotézu a jistotu nemáme?
No, aspoň něco máme. Díky moderní technice.
Laboratorní experimenty dnes už umožňují v horninách tohoto typu, nebo přesně řečeno v mikroskopických vzorcích minerálů těchto typů, za tlaků 20 gigapaskalů, teploty 1000 stupňů, opravdu vidět tyto produkty fázového přechodu, vidět tam ty čočky spinelu a vidět, že se spojují do něčeho, jako je zlom. Kromě toho je možno při těchto experimentech měřit takzvanou akustickou emisi. To znamená, že tyto procesy opravdu vyzařují elastické vlny.
Zní to skoro až neuvěřitelně. Zemětřesení vyvolávaná drobnými mikroskopickými změnami.
Jenomže ve velkém objemu. Za vysokých tlaků a teplot.
Ale hypotéza stále není prokázána.
Na to si budeme muset ještě počkat. Evropský kontinent je na severní polokouli a to je problém.
Proč by měl být? A hlavně vůbec nic s tím neuděláte.
Dobře, tak ne problém, ale je to škoda, protože naši astronomové nemohou sledovat dění na jižní obloze.
chcete říct nemohli.
To je pravda, dokud si nepostavili obří dalekohledy v Jižní Americe.
Stalo se tento den, 5. října. První hvězdárny vznikaly od 17. století vesměs na severní polokouli. Přitom jižní obloha slibovala neméně zajímavou podívanou. Ku příkladu na ní pokračovala většina Mléčné dráhy, čili naší galaxie. A protože bylo potřeba zpřesnit námořní navigaci podle hvězd, tedy přesně určit polohy a pohyby nejvýznamnějších stálic na nebi jižní polokoule, založila britská admiralita v roce 1820 observatoř na mysu Dobré naděje v Jižní Africe. Krátce předtím významný astronom William Herschel dokončil kompletní zmapování severní oblohy a tak se později jeho syn John rozhodl otcovu práci doplnit o zbylou polovinu celozemské oblohy. Počátkem roku 1834 připlul do kapského města spolu s manželkou, třemi dětmi a 6metrovým dalekohledem. Tam 4 léta pilně pracoval. Roku 1891 americká Harvardova univerzita zřídila v peruánské Arequipě druhou hvězdárnu na jižní polokouli. Další vznikly až po první světové válce. Žádná z nich však, co do výkonu dalekohledů, nedosahovala svých severních konkurentů. K tomu se přidala další podstatná věc. K výzkumu byly potřebné stále větší teleskopy, čím dál dražší, a řada zemí si je nemohla dovolit. Tohle všechno si uvědomoval německý astrofyzik Walter Bade a proto v červnu 1953 při návštěvě observatoře v holandském Leidenu navrhl místnímu kolegovi Janu Oortovi založit na jižní polokouli observatoř společnou pro více zemí. Dne 5. října 1962 podepsali v Paříži zástupci 5 evropských států – Belgie, Francie, Německa, Nizozemí a Švédska – dokument o zřízení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli. Dnes se tato instituce běžně nazývá Evropská jižní observatoř, zkratkou ESO. Začalo se výběrem lokality. Napřed vedla Jižní Afrika, ale nakonec byla nejvhodnějším místem shledána chilská poušť Atacama. Observatoř na tamní 2400 metrů vysoké hoře La Silla byla slavnostně otevřena v březnu 1969. Od té doby se ESO neustále rozšiřuje a zahrnuje už všechny oblasti pozorovací astronomie. V roce 1980 pak zahájilo funkci Evropské centrum ESO v Garchingu u Mnichova. V současnosti se na činnosti ESO podílí 16 států. Česko od roku 2007 jako první země bývalého sovětského bloku. Od roku 2015 ESO spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Z mnoha vědeckých úspěchů jmenujeme alespoň studium tajemných gamma záblesků z vesmíru nebo významný podíl na největším astronomickém objevu konce tisíciletí zrychleného rozpínání vesmíru. Evropská jižní observatoř ESO byla založena na den přesně před 62 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Znám osobně řadu českých astronomů, kteří v ESO pozorují. Mají tam nejenom větší dalekohledy, ale i mnohem temnější oblohu a skoro neustále jasné počasí.
Stavba velkého evropského projektu se vyplatila.
Podobně jako v případě CERNu. Ostatně minule jsme si říkali, že Evropská organizace pro jaderný výzkum slaví už 70 let od svého založení.
A docent Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nám popisoval, co se děje při srážkách částic. Nejvíc mě fascinovalo, že při srážce pouhých dvou částic mohou vznikat tisíce nových z ničeho.
No, ne úplně z ničeho. Vzniknou z energie té srážky. Hmota a energie jsou spojené nádoby.
Ve kterých plave spousta druhů částic. Úplná částicová zoo. Že se v tom ti fyzikové vůbec vyznají.
Snaží se v nich dělat pořádek.
A kolik částic známe?
Otázka pro docenta Dolejšího.
Částic jako takových, když si řekneme elementární částice, elementární objekt na úrovni třeba toho protonu a neutronu, tak těch mnoho set určitě, jo. Pak je taková zvláštní kategorie částic, které jsou tady na světě na chviličku. Můžeme identifikovat, mají specifické vlastnosti, ale jsou děsně nestabilní. A vidíme takový třeba mezistavy v interakcích. Těm se říká rezonance a těch jsou taky mraky prostě, jo. No ale pak je jiná otázka, jestli tohle všechno není složeno z něčeho více fundamentálnějšího. No a na to je odpověď, že v současnosti si myslíme, že celý svět je složený ze 6 kvarků, ze 6 druhů leptonů a ještě k tomu kvanta interakcí, takže za elektromagnetickou foton, za silnou glóny, za slabou interakci intermediální bozony Z a dvojité V, k tomu Higgsův bozon, který má specifické role, no a možná graviton, ale ten ještě nikdo neviděl a jako takovou uznanou kvantovou gravitaci nemáme. Takže tohle je všecko, každý posluchač snadno najde, když napíše do třeba do Wikipedie nebo do jakéhokoliv hledače název standardní model mikrosvěta, tak najde tuhle tu současně platnou představu. A k tomu je potřeba říct, že my jsme si takřka jistí, že to není celá pravda, že musí být něco ještě zatím, protože třeba hledáme částice, které by mohly být odpovědné za temnou hmotu ve vesmíru. Do různých teorií by se hodily různé jiné částice.
Obdivuji každého, kdo se v tom vyzná. A co ten zmíněný Higgsův bozon? O něm se hodně mluvilo.
Není divu. Higgsův bozon hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic. A bez existence Higgsova bozonu by vesmírem létaly všechny částice světelnou rychlostí a nebylo by možné, aby utvořily atomy, předměty, planety nebo lidi.
Dlouho se říkalo, že urychlovač v CERNu ho objeví a před 12 lety se to i stalo. Zcela tak byla potvrzena teorie. Počítali vědci na beton, že bude prokázán?
Jasný to nebylo. Ta myšlenka, že existuje Higgsův bozon a proč je na světě a jakou hraje roli, jo, tak to je vlastně dávna. To je z roku 1964. A taky dávné jsou úvahy o tom, jak ho hledat. No a čas dozrál, že tedy se spuštěním nového urychlovače se to podařilo, ale nemuselo se zdařit. Protože pravdivá příroda, ne ta teorie. To znamená, existovalo mnoho variantních teorií. Higgsův bozon by mohl být nějak složený, mohlo by to být nějaký artefakt jiných efektů. A prostě někteří lidi vlastně byli zklamaný tím, že je to takhle jednoduchý, že částice, která tak jako do toho perfektně pasuje. A to štěstí, to je potřeba srovnat s tím, že paralelně s hledáním Higgsova bozonu, argumenty pro stavbu LHC a přípravu experimentů, bylo hledání supersymetrických částic.
Co je to za částice?
Supersymetrické částice, teorie, která předpovídá, říká, že vedle těch fundamentálních částic, které jsem zmínil, kvarků a leptonů, máme jich varianty, které právě mají jiný spin, takže jestliže leptony, elektron, myon a tau lepton a jeho neutrína mají polocelý spin, takže ta variantní s elektron, s myon a s tauon, že budou jako supersymetrický, že budou mít celočíselný spin. A naopak, že třeba bozony interakční budou mít poločíselný spin. Takže takový jako zrcadlový obraz toho standardního modelu, teorie, která měla moc hezký vlastnosti, s jistým přeháněním polovina částicové komunity počítala předpovědi, jak by se to projevilo na urychlovači LHC a na jeho experimentech. No a žádný objev není. Takže to neříká, že supersymetrické částice neexistují, ale neexistují v dosahu. Takže se nám je nepodařilo vidět. Jo. A je otázka, řekl bych, takové jako víry trochu fyziků, jestli si říkají, ano, ještě to není jasné, ještě by mohly být a zase jako modifikace předpovědí a tak dále. Takže ten obrázek o částicové fyzice je takový dynamický, vyvíjí se a poskytuje fantasticky zajímavou krajinu.
Něco urychlovače v CERNu potvrdili, něco ne.
Většinu ale ano, což fyziky samozřejmě těší.
A s tím, jak se staví stále větší urychlovače, zvyšuje se i energie srážek a dochází k reakcím, které zatím nikdo neviděl.
A i ty se částečně dají předvídat.
Znamená to, že existuje něco jako jízdní řád objevů?
Neexistuje, protože my si otvíráme větší šance. Ale my nevíme, jak to příroda udělala. A jestli třeba tu hledanou částici udělala s takovou hmotností nebo jinou hmotností. Takže takový jízdní řád neexistuje. My si otevíráme další možnosti. A existuje jízdní řád, který je determinovaný tím, co si můžeme dovolit technologicky a finančně, na co máme a jak můžeme teda rozšiřovat ty své možnosti. Takže momentální jízdní řád pro CERN po těch jeho 70 letech existence je, že teďko se budeme snažit maximálně využít urychlovače LHC. A to, co není snadné a nedokážeme udělat lacino, snadno, je třeba vyměnit magnety za magnety s větší indukcí, to znamená, aby bylo možné urychlovat na větší energie. Takže to moc udělatelný není. Ale to, co je udělatelný a je to už běhu v plánu a bude to, je příprava na takzvanou high luminosity fázi urychlovače LHC, vylepšení toho urychlovače, ve kterých se uvažuje o tom, že ta frekvence srážek částic by mohla být zhruba 10x větší. A to dává větší šance na pozorování právě těch řídkých, toužebně očekávaných jevů.
Současný urychlovač LHC se tedy výrazně vylepší.
A už se plánuje nový.
Ano, už ve chvíli, kdy ani není hotovo vylepšení toho stávajícího.
Protože stavba jakéhokoliv urychlovače trvá relativně dlouho. Víte o to, že LHC se připravoval minimálně pořádně od začátku 90. let a nakonec se to podařilo spustit v roce 2008, respektive 2009. Tak teďko probíhají studie budoucího urychlovače Future Circular Collider. Budoucí kruhový urychlovač v CERNu, FCC. A to se studuje, jako, kde by to mohlo být, kolik by to stálo, jak by se to dalo udělat, jo. Jak to rozfázovat tak, aby se to dalo zaplatit. Jo. Takže to je ta příprava do budoucnosti.
Nový urychlovač bude mít obvod 3,5x větší než LHC, tedy asi 100 kilometrů.
Až bude hotovo, dozvíme se o složení hmoty kolem nás další zásadní informace.
Marie Curie Sklodowská byla úžasnou vědkyní.
Její úspěchy inspirovaly další ženy, aby se dali na vědu, v níž do té doby dominovali muži.
Teď uslyšíme její slova, která si do své sbírky zapsal Jiří Grygar.
Marie Curie se narodila v roce 1867, zemřela 1934, Nobelovu cenu za fyziku získala v roce 1903 a Nobelovu cenu za chemii v roce 1911. To je opravdu výjimečné. Jsou takoví sadističtí vědci, kteří spěchají, aby uštvali omyl, místo, aby se snažili nalézt pravdu.
Za svůj výzkum radioaktivity byla oceňována, ale sama zaplatila cenu nejvyšší. Na následky ozáření zemřela v 66 letech.
Žít déle, to by si ostatně přála spousta lidí.
Elixír mládí, ale nemáme.
V přírodě se někteří živočichové dožívají opravdu vysokého věku.
Že bychom se to od nich naučili?
Odborníky to samozřejmě zajímá, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
Samozřejmě, že vědci zkoumají délku života, proč někteří živočichové žijí velmi dlouho a proč někteří živočichové mají doslova jepičí život, třeba jenom pár hodin. A občas narazí na živočichy, u kterých to vypadá, že jsou nesmrtelní. Takže velmi populární je v tomhletom ohledu malá maličká medúza, která se jmenuje Turritopsis dorni. To je malá medúza, která měří tak 4,5 mm a vypadá to, že je nesmrtelná.
Ale ve skutečnosti není, že ne? Bylo by to poněkud děsivé.
Téhle malé medúze se také někdy říká medúza Benjamina Buttona.
To je známá literární i filmová postava muže, který se narodí jako stařík a celý život jenom mládne.
I tato medúza to má zařízeno velmi zajímavě.
Ona má ten svůj pravidelný medúzí životní cyklus, to znamená dospělé medúzy vyloučí do mořské vody vajíčka a spermie, dojde k oplození, vznikne larva, ta larva se usadí na mořském dně, vyroste z ní polyp, kterého bychom si nejspíš připodobnili k mořské sasance, protože to má ta ramena, kterými to loví. A pak tedy, když ten polyp roste a dospívá, tak se na něm vytvářejí medúzy, které se uvolňují a ty potom plují tím mořem a zase splodí další pokolení. Takže takhle to tam může cyklovat, ale ty medúzy umírají. Ale ve chvíli, kdy se ta medúza dostane do úzkých, kdy najednou je vystavená nepříznivým životním podmínkám, tak vytvoří něco, čemu vědci říkají cysta, to je takový kapkovitý útvar. A ten útvar sedne na dno a vyrostou z něj polypy a z těch polypů jsou medúzy. A když se ty medúzy dostanou do obtíží, tak můžou znova vytvořit další cysty, sednout si na dno, vytvořit polypy a takhle to tam může cyklovat. A najednou to vypadá, že ta medúza neumírá. Že se tímhletím způsobem neustále omlazuje, obnovuje, jako kdyby vypila nějaký elixír mládí.
Opravdu to zavání věčným životem?
Jenomže je v tom háček.
Problém je v tom, že v té cystě se ty buňky úplně přemění. To znamená, to, co bylo v medúze, třeba svalová buňka, tak může nakonec v tom polypovi skončit jako nervová buňka. A obráceně, to, co měla medúza jako nervovou buňku, tak v polypovi může být svalová buňka. Já bych to možná připodobnil k tomu, jako když máte hodinky, ne dneska ty moderní elektronické, ale ty staré s těmi kolečky. Tak kdybyste ty hodinky, ta kolečka, kdybyste rozstavili a vyrobili nová kolečka a z těch udělali nové hodinky, tak takhle asi to je mezi těmi generacemi těch medúz. Takže vědci to berou tak, že vlastně to není jeden a ten samý živočich, že on se neomladil.
K čemu být znovu mladá, když bych zapomněla svůj předchozí život? Je to jako narodit se znovu.
No právě. Vědci teď ale našli ještě šikovnějšího kandidáta.
Teďka máme ale živočicha, který vypadá, že to omlazování umí opravdu dokonale. A co je zajímavé, není to medúza, ale je to žebernatka. Kdybychom se na ty živočichy podívali, oni jsou takový průhlední, plavou v tom moři, taky to není žádný obr, tahle ta žebernatka, která se jmenuje Mnemiopsis lady, tak ta měří asi 2 cm. Ale můžu vám říct, že kdyby student, který jde ke zkoušce ze zoologie, si spletl medúzy s žebernatkami, tak přijde ještě jednou, tak dostane teda, že nevyhověl. Takže je to úplně jiná skupina živočichů. A tihleti živočichové zase tedy se rozmnožují tak, že tam vznikne ta larva a z té teda potom vzniká ten dospělý živočich a zase ten dospělý živočich odumírá. Ale zase, pokud se dostane do nějakých obtíží, pokud se dostane do stresové situace, tak je schopný tu larvu vytvořit zpětným vývojem a zase cykluje.
Ale to se na první pohled neliší od triku medúzy.
Cyklus ne, ale rozdíl existuje ve velmi podstatném detailu.
Tady nejsme svědky toho, že by se ty buňky, jakoby, že se ty hodinky neroztaví. Tady ta kolečka zůstanou, to znamená to, co bylo původně nervovou buňkou v té žabrnace, když se to prožene zpátky přes tu larvu, přes to jakési larvální stádium, ono se to nejdřív, ta žabrnatka se smrskne, pak udělá to takovou kuličku, která má pár milimetrů jenom a právě z této kuličky potom jsou ty další larvy, které se dál vyvíjejí v tu dospělou žabrnatku, tak tam ty buňky si tu svoji roli podrží.
Splňuje tedy žebernatka naši představu o nesmrtelnosti?
Omladit se dokáže, jenomže jsou tu oprávněné otazníky.
Vědci říkají, no, my zas nevíme, ale jestli se protože ta žebernatka taky stárne, že jo? Ty její buňky se opotřebovávají, dědičná informace utrpí nějaké škody a tohle všechno, takže zub času na ní zapracuje a teď ona se tedy smrskne, přemění se v tu larvu a vymaže se to její stáří, skutečně se to všechno omladí, to nevíme zatím, jo? To se bude teďka zkoumat, ale rozhodně to těmhletěm žebernatkám pomohlo, protože dneska je najdete s výjimkou snad polárních krajů po celém světě. Ony totiž, když se dostanou do těch balastních nádrží za oceánských lodí, tak to tam přežijí. Ty lodi vozí velké náklady, ale občas se stane, že plují s prázdnou. A taková loď by byla neuvěřitelně vratká, takže se musí zatížit. Takže nabere do těch zátěžových nádrží, nabere mořskou vodu a nabere to často i s těmi mořskými živočichy, s takovými drobnými živočichy, jako je ta žebernatka, to není žádný problém. A pak, když třeba na druhém konci světa, když zase bude nakládat ta loď, tak tu vodu vypustí a nabere si náklad. Ale drtivá většina živočichů ten transport nepřežije. Ale tahle žebernatka přežije, protože se tam dostane do úzkých, smrskne se do té kuličky, vytvoří ty larvy a ty larvy zřejmě jsou úspěšnější v lovu planktonu, který tam zase v té vodě může přežívat. A asi jsou i úspornější, co se týče potřeby živin a energie, takže ty to přežijí. A když potom ta loď vyplivne tu balastní vodu někde na druhém konci světa, tak vyplivne teda i ty žebernatky a oni se tam uchytí. A když se dostanou do těžkých, no tak hold prodělají tenhle ten proces a jsou zase z obliga. Takže tady máme živočicha, který aspiruje na nesmrtelnost. Ale uvidíme.
Zkouším si představit, jak jdu pouští. Už skoro umírám horkem a suchem. A abych se zachránila, měním se na nemluvně.
Ne, do světa lidí tuto schopnost drobných živočichů opravdu převést nedokážeme. Vesmír je starý asi 13,8 miliard let, slunce asi 4,5 miliardy let a život vznikl asi před 4 miliardami let.
O čem tato čísla vypovídají? Mluvíme o životě pozemském. Jinde ve vesmíru mohl vzniknout dříve.
Souhlasím. Mohl by tedy být i rozvinutější než pozemský.
A nebo naopak dávno zaniknout.
Každopádně se nabízí otázka, kdy mohl vzniknout ten nejstarší život.
Záleží na podmínkách dané planety.
Myslel jsem to trochu jinak. Kdy ve vesmíru po velkém třesku začaly být podmínky takové, že by bylo vůbec teoreticky možné, aby na nějaké planetě začal život vznikat?
To už je poněkud složitější otázka. Odpověď hledá druhý díl Vesmírníčku, který vydávají knihy Dobrovský. Čte Jan Batěk.
Kdy nejdříve mohl ve vesmíru vzniknout život? Napadlo vás někdy, že pokud by život nepocházel ze sluneční soustavy, měl by na svůj vznik mnohem více času? Jenže o kolik času víc by získal? Pro zodpovězení otázky budeme muset vyrazit až na samotný počátek vesmíru, do doby velkého třesku, kdy vzniklo úplně všechno, co se ve vesmíru nachází. Sice nevíme, jak přesně to v ten okamžik vypadalo, ale máme dobrou představu, co se dělo pak. Krátce po svém vzniku byl vesmír nesmírně žhavý, takže v něm nemohly existovat atomy. Ale jak se zvětšoval? Chladl. Když mu bylo přibližně 15 milionů let, panovala v něm teplota, která umožňovala přítomnost kapalné vody všude v něm. Takže klidně i v mezihvězdném prostoru. Obyvatelná zóna se tak nacházela skoro všude. Proto si někteří vědci myslí, že se život mohl začít vyvíjet už tehdy. Jenže je tu problém. Život, jak ho známe, potřebuje kromě vody i celou řadu prvků, ze kterých by se mohl poskládat. Přitom krátce po vzniku byl vesmír vyplněn v podstatě jen vodíkem a heliem, dvěma nejlehčími a nejjednoduššími prvky, co známe. Těžší prvky musely teprve vzniknout. Jak? Spojováním uvnitř hvězd. Bylo proto potřeba, aby vznikly hvězdy, ve kterých by se vodík a helium přeměnili na prvky těžší. Když pak byly tyto hvězdy při obrovských explozích zničeny, dostaly se tyto nově vzniklé prvky do jejich okolí. Jenže aby vznikly všechny prvky potřebné pro život, nestačilo, aby se tohle stalo jednou. Bylo nutné, aby do sebe tyto vzniklé prvky nasála další generace hvězd a z nich dalšími reakcemi vytvořila prvky ještě těžší. A to vyžadovalo čas. Kolik? Asi stovky milionů let. Jenže život, jak ho známe, nemůže vzniknout na hvězdách. Potřebuje něco jiného. Tělesa s pevným povrchem. Planety. Nejstarší známá exoplaneta je stará necelých 13 miliard let. Pomyslná startovací čára by tedy mohla být miliarda let po vzniku vesmíru.
Život ve vesmíru tedy mohl vzniknout už zhruba o 8 miliard let dříve než na planetě Zemi.
Není mi ale jasné, jak dokázali astronomové změřit stáří oné nejstarší exoplanety.
To nám doplní autor vesmírničku dr. Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
My na to nemůžeme samozřejmě použít metody, jaké obvykle používáme v geologii, že bychom vzali vzorek horniny a ten bychom datovali za pomoci radioizotopických rozpadových řad, protože ten kousíček exoplanety tady nemáme. Ale my víme, že ta exoplaneta se nachází od Země strašně daleko, třeba právě těch 13 miliard světelných let. A to znamená, že světlo sem z téhleté exoplanety muselo letět tak dlouho. Jo, a v ten moment vám to říká, že ta exoplaneta nemohla vzniknout včera ani předevčírem, ale že musí mít minimálně tohleto stáří, než se světlo z exoplanety sem bylo možné dostat. Samozřejmě tenhle ten přístup nemůžeme uplatňovat u všech exoplanet. Kdybychom měli exoplanetu, která bude třeba 100 000 světelných let od nás daleko, tak to neznamená, že ta exoplaneta je stará 100 000 let. Ale tam pak si pomůžeme trošku jinak. Tam se podíváme, okolo jaké hvězdy ona obíhá a jsme schopni odhadnout stáří hvězdy, protože víme, jaká je to generace hvězdy, víme, jak dlouho může existovat v té své svítivosti a díky tomu, že my tušíme v výzkumu sluneční soustavy, že když vám vznikne hvězda, tak okolo vám začnou vznikat planety a ta hvězda má tím pádem podobné stáří jako ty planety, tak my pak můžeme odhadovat stáří exoplanet i u těch hvězd, které jsou nám mnohem blíže.
U velmi vzdálených objektů tedy známe jejich minimální stáří. Prokazatelně museli existovat v době, kdy od nich odletělo světlo, které k nám přilétá dnes.
Mimochodem, vědci se zabývají i otázkou, zda by k nám kromě informace o nějaké jiné formě života nemohl přicestovat i onen život sám.
A jde to vůbec, aspoň hypoteticky?
I tím se zabývá vesmírníček.
Mohl by život mezi hvězdami cestovat? Tohle je velká neznámá. A nezáleží na tom, jestli se budeme bavit o mikrobech schovaných uvnitř planetek poletujících mezi hvězdami, nebo o inteligentních bytostech na palubě kosmických lodí. Pro všechny bude mezihvězdná cesta nesmírně náročná a nebezpečná. Ve sci-fi je mezihvězdné cestování snadné. Stačí zapnout zázračný pohon a hop, objevíte se u jiné hvězdy. Jenže i přes řadu nápadů, jak by takový pohon mohl vypadat, zatím nikdo neví, jestli ho někdy dokážeme sestrojit. Cestování za pomoci červých děr nebo warp pohonu tak může zůstat navždy jen snem. Proto, když dnes uvažujeme o mezihvězdných cestách, musíme se smířit s tím, že zaberou hodně času. Jen se podívejte na sondu Voyager 1. Ta se vydala na cestu po sluneční soustavě v roce 1977 a trvalo jí 35 let, než se dostala do mezihvězdného prostoru. A bude jí trvat dalších přibližně 40 000 let, než donese své mezihvězdné poselství do blízkosti jiné hvězdy. Pokud byste se na podobnou cestu vydali vy, nepočítejte s tím, že byste k jiné hvězdě doletěli. Tedy pokud nevymyslíte způsob, jak žít desítky tisíc let, či jak se nadlouho uspat. Proto se uvažuje, že na mezihvězdnou cestu pošleme generační lodě, na kterých by mohli lidé nejenom žít, ale i mít děti. A k jiné hvězdě by tak doletěli naši vzdálení pravnuci a pravnučky. Vyslat byste mohli ale také roboty s úkolem postavit u jiné hvězdy továrnu na výrobu lidí. Na cestu by tak neletěl život jako takový, ale jen návod na jeho sestavení. Takovou technologii dnes nemáme, ale třeba jednou mít budeme. Samozřejmě by bylo lepší, aby někdo z vás zázračný pohon vymyslel a ideálně ho poté i sestavil. Ale musíme počítat i s možností, že se to nikdy nikomu nepovede. Teoreticky tak život mezi hvězdami cestovat může. Ale jelikož jsme zatím nenašli titěrné mikroorganismy poletující na vesmírných šutrech, natož kosmické lodě plné mimozemšťanů, nebude mezihvězdné cestování rozhodně nic snadného.
Na velké vzdálenosti je to složité, ale co když by přeci jen dokázali aspoň nějaké primitivní formy života na úrovni mikrobů cestovat třeba na drobných úlomcích planet, v kamenech?
Co pak by v nehostinném vesmírném prostoru přežili?
Tadyhle samozřejmě budeme bruslit po velice tenkém ledě, protože nikdo zatím nenašel životní formy, které by poletovaly vesmírem na nějakých kamenech. Jo? Takže je to jenom hypotéza, to si musíme říct na začátku. Ale ty možnosti jsou v podstatě dvě. První předpokládá, že ten organismus by necestoval uvnitř toho kamene v živé formě. On by byl v takové té formě, kterou můžeme říct jako neživá. Neznamená to, že je mrtvý, ale on neprojevuje žádné známky života. On čeká na příhodné podmínky, například na kapalnou vodu a správnou teplotu, do které se dostane, tak on obživne a začnou v něm zase probíhat životní procesy. Tohle to na Zemi umí celá řada organismů, asi nejznámější jsou želvušky, které se dokáží vypnout, nebo já nevím, jak lépe tenhle ten proces nazvat. Oni skutečně dokážou vypnout své životní projevy a vydržet takhle několik staletí v tom, že nedělají vůbec nic. Takže tohle to je jedna z možností. A druhá je samozřejmě ta, že si nepředstavujte malinkatý kamínek, ve kterém by ten mikrob letěl, ale představte si, že k nám třeba poletí celá planetka, která bude mít třeba 500 km v průměru. Tak samozřejmě na této planetce někde v hlubinách mohl by být třeba zdroj tepla, to by umožňovalo existenci kapaliny a ty mikroby by tam mohly žít ve svém přirozeném prostředí a jenom by dopadly na těleso, které by pro ně mělo ještě přívětivější prostředí, třeba na planetu pokrytou oceány.
Pro mikroby by ona planetka byla tím, čím pro nás kosmická loď.
Přesně tak. K přežití by jim stačily ty úplně základní podmínky.
Mělo by se to říct astronautům, až budou poprvé přistávat na nějaké planetce. Že na ní možná nejsou sami.
A my dva také nejsme sami. Každý týden se potkáváme v éteru s našimi posluchači.
Stejně to bude i za týden.
Naslyšenou.